ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala Amerika.
Wuto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya 13h awa na Washington DC, 18h juste na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda, 19h na Goma, Bunia mpe na ngambo iso ya Est ya ekolo Congo Démocratique. Mpoko ayelamu mpe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso sango mokili lelo, oyezali basango na biso na lokota ya Lingala ya La Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatou Makalala, Alimasi azali onzela masini, na lisali si ya Edi Sango, sango mokili lelo, epe samili bino na Marius Mouhou. Boyoka, basangoto mielibino, omokolo mwalelo. Basimba minduki ya kala, pene na kama mitano, babimi na kan ya Mubambiro, bisika bazalaki kovanda. Balobi ete wutumbula matari ya binisa bango na zamba, pe batika bitumba, ata isungi moko ya malunga ezalite.
Cinq cadres, ils sont cantonnés quelque part, donc nous risquons d'assister à des dégâts.
Mbula matari ya ekolo Congo Démocratique et beti loboko na mesa bakumbi tukutuku banso ya ngumba Kinshasa et sengeli bazwa ba plaque d'immatriculation.
Il faut que nous avons une plaque na moto na ye. Quand tu as une moto, une plaque est venue comme la rue water, et venue comme la moto, avec le son de la moto, il faut à la pétango plaque.
Na province ya Ituri, mingi mingi na ngumba Bunia, bana ebele ya mike ba ibakima bitumba, bazali komona pasi, pe batondi mingi na babalabala pona kosenga mosolo.
Biso tozole kana banzela wana, kosensibilize bana wana, koyebisa bango ke place na bango, eza na balabala. Babi ebele ezo sale mawana, er moko chef na bango, koyebisa bango, yo okolia te, apesi nanu kondisyon moko boye.
Tukosukisa masolo mabiso ya mokolo mwalelo na manaka mabiso na kombo Monganga, na sala nini, na Fatou Makalala Alimasi. Lelo akosolola docteur Bous Siki Bernard, Namai Matali, Bokonoba VIH Sida, Mpeba infection sexuellement transmissible, Mingi Mingi et Payabana Mibali. Tala masolo, tobombeli bino mokolo mwalelo, tokolanda nyonso wana na bolayi na sima mwangonga moke, kasi sika, tolanda na ino basango na biso na mokuse eye, epesa meli biso na Edi Isango.
Président Félix Tshisekedi yafunguli lelo na Kinshasa misala miambela pona kondima bato balingi kosenga kobanda kobimisa petololo na ekolo Congo Démocratique na ba blok tukumi bale na sambo. Mokonzi ya ekolo Congo Démocratique alobi aliki ete misala miye mitali pe ba blok gazier misato mikosalama na pole pe mikozala pona ngambo inso ezwambano ya malunga. Asingi ete bobimisi bwa petololo bosa lama na botosi ya libanda ya bomoi pe ya bolamu ya bato bavanda kala bisika misalami ye mikosalama. Felix Tshisekedi ya sengi ete baye bazali na makoki pe bayebi misalami yango malamu nde bandi mama puna kumema misalami yango kino na esika mbuma malamu ekomuni sama. Masasi mayokanaki lelo na bazi ya MONUSCO na Beni na Nord Kivu epai bato baiki bakubaki kotelemela MONUSCO pe basoda bakimia baipulusu pe basoda ya ekolo Congo Démocratique batiamaki ebele na esika yango. Nzoka ndi na Goma ingumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu kimia izungi sima na mikolo misatu ya milulu ya botele meli MONUSCO na ingumba eye. Misala lokola wenze pe babutike mizungeli nzela ifungwa mipe lokola pe bayi pulusu na basoda batiami bisika binso ya mosala ya MONUSCO po na kopikisa bilenge kopunza biloko lokola isalamaki utu libandela ya mposo. Mbula matari ya ekolo Congo Démocratique bwa kimbela ya kimia na bana banso ekolo Congo Démocratique. Molobeli ya mbula matari ya lobi ete bato basusu banei bakufaki lobi na milulu ya botele mili MONUSCO na Uvira na Sud Kivu sima na bayi pulusu ya MONUSCO kobeta masasi likolo masasi mango makataki singa ya lotiliki pe bomaki bato bayi banei. Na Mubambiro pene na Goma na Nord Kivu basimba minduki bakala bayike batitika ya kanton matu esika batiama pona kozela bozongi samina bango na bosivili tobukoti samina bango na Mampinga. Basima minduki baye bakala bapameli ndenge babosanama pe bapesa makali sungite baike kati na bango bamonisa makina na eyoma ya botele menu MONUSCO mikolomi bali mileki na Goma. Jean-Marc Kabunda mokambi ya kala ya UDPS lingomba ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pe mokambi mulandi ya kala ya Assemblée Nationale ayanuli lelo na na bubingi zami ya parke ya kuu ya kasasyon ya Kinshasa Gombe sima na kusenga bana ba ikolo Kongo Demokratika kubengana mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi na lisi kunu ya Bosakolami Bokelami ya Lingomba Liaye Alliance pour le Changement Jean-Marc Kabunda asalaki mposo moleki mwana mboka Kabunda funda mi na maloba malokuta bukosi ni makambo mafinga na mokonzi ya mboka na miso ya bato Jean-Marc Kabunda alobaki ete mokonzi ya mboka azalili kama pona ekolo pe asengeli kobenga na mana lombango na Congo Brazzaville misalami ya bitumba na Kanyaka mibandibu la musibato uto lobi autorité ya bitumba na Kanyaka e bandi carnaval uto lobi pe e pesi numéro ya téléphone pour ite bato bafunda Kanyaka e bamuni Cour pénale internationale, la CPI et Sakoli étaient binisi lelo, Mukanda ya Bokangami, ya Noureddine Adama, Mukona Bakambi, ya Batomboki, ya Centrafrique, Ponambeba, ya Boboto, Afundama na Yango, Noureddine Adama, a Kambaki, Lingomba, et Tunda na Bamusulmani, na Kombo ya Seleka, a Lukama, Ponambeba, Afundama Kosala, Tangwazalaki, ministre, ya Bokengi, na Centrafrique, na 2013, et lobi, CPI na liebisi nya yango ya lelo. Président Joe Biden ya États-Unis na président Xi Jinping ya Chine babandi masolo na njela ya singa lelo puna matata bazali na yango na makambolokola mombongo pe maimatali bonsomi ya Taiwan ezali masolo ya mbala mitano kati na bango.
Merci Mingi Edi Sango pour nous avoir rendu sur la Mokuse, Bozali Kolanda, Sango Mokililo, dans la Voix de l'Amérique, Uto, Washington DC. Basimba Minduki ya Kala, pene na kama mitano, babimi na kan ya Mubambiro, bisika bazalaki kovanda. Balobi ete, utombula matali admisa bango na zamba, pe batika bitumba, bazwakata lisungi yokote ya malunga, bazali komona mpasi mingi na maimatali kulia, bokolongono, pe bantina misusu ya ndenge na ndenge. Societe civile ya bisika vie, esengi na mbula matali na kobanda na lombango, misala makosalisa misala mia PPDRCS, programme de désarmement, démobilisation, réintégration, social et stabilisation pour la Kusunga Bango. Tolanda Bolayuto Goma na fiston isemwami.
Basima manduki ya kala elongo na mabota mabango babimi lelo na Mubambiro na territoire ya Masisi epa wapi bazaleki kovanda utambula matari ebienga bango babi mazamba mpe kotika manduki na tina koluka kinya basima manduki baye balobiete mpasi eleki bango bazaleki kufa na nzala mpe mbula matari elakai bango ete bongo ibwa bango mokobonga onzela ya misala mia PDDRCS programme de désarmement démobilisation réinsertion sociale et stabilisation elobi bango toyoka bango
tokaka mu groupe maimai ya kutumba
nga na utela na lisanga ya basima manduki ya ba maimai tobimi na sika oyo bande kona biso mpe bazali kobongama mpo mutu na mutu akende na nzela na ye tokeipo tonyoko mingi pe tozeli mingi awa na Mubambiro lokola tozali na boloko te awa mpe si tozeli mingi mabongisi mambula matari ebongi na biso tokende tosali mabulute kasi tokei na kimya mpo tolembi mutu na mutu aedi esika autela na mibu mitano na sali awa mwana nanga akokai kokoba na kelasi soki azalaki kotanga leloyo totikani na bana bazali kotanga te tocholami pe mingi toza pe bato malamu tokende Leopold Moussa, moko na baye société civile ya groupement Kamerunza au territoire ya Masisi, awa netuka Nord Kivu, asakolete esengeli mbula matari, akokisa penza misala miye mia PDDRCS, natina ya boluki kimia pambate, basima manduki baye, soki bazongeli nzela ya zamba, mpe manduki, bozangi kimia bokozala, lisusu makasi koleka. Toka mwe société civile, Leopold Moussa.
Senka dira, iso kantone quelque part, donc, que se...
Mibu mitano mikoki, Uta bazali awa mpe bazali kopamela lolenge bomo ibwa bango bozali nse kaka mpasi na pasi bana mpe bazota ngate eza lokola bazali kobungisa ngonga na bango biso baye société civile tozali kosenga na bakonzi basala maso mpo ete bapesa eyano ya malamu na bosenga bwa bandeko baye mpo soki basali yango te lolenge na yebeli makambo mabe makosalema na ntina ya likambuli ye nanga muna ye Clovis Muniire mokambi ya mabongisi na PDRCS awa netuka ya Nord Kivu alobi ete basima manduki bayakala bazongi bisika na bango po ete bazali nde na elika ete mabongisi ma PDRCS mabanda kasi ezali nzala te Clovis Muniire asengi na bango bakisa miteme ya bango mpe bapesa ye mwa ngonga po ete azali kosala maso mpo ete mabongisi maye mabanda toyoka Clovis Muniire mokambi ya PDRCS awa netuka ya Nord Kivu
fatigué et je me mets à leur place, ils sont fatigués, mais nous aussi, nous ne croisons pas les bras, on est en train de travailler à arrache-pied. En tout cas, le gouvernement dit
Balembi solo, kasi, nazali mpe komitia na esika na bango, nazokanga maboko te, mbula matari ekolo na biso, ezali kosala manso mpo ete, bazo ata eloko kolia, bazali kolia mbala mibale na mokolo.
On est en train de travailler maintenant sur les processus de leur réinsertion dans leur milieu d'origine.
Bosengeli koyeba ete, basima manduki baye, babima na zamba pe batika manduki na eleko eya ete de siège, na bosenga bo bakonzi, ba ekolo na tina, bo lukikimia na etano mobimba ekolo Congo Démocratique. Fiston ise mwami, na uteli na mubambiro, mpona laka l'Amerika.
Merci mingi, Fiston ise mwami. Basango na Lingala na VOA Afrique 96.2 FM na Bukavu. Pona kotia molongo na pasi bato, bazali komona na bakumbi tukutuku, tope taxi moto, mingi mingi na ngumba Kinshasa, mbula matari ya ekolo Congo Démocratique beti loboko na mesa, mpe ezwi mokano ete kobanda mokolo mazomi ya sanza ya mwambi mozali kuya, esengili ete mokumbi nyonso ya taxi moto, tope tukutuku, azala na plaque d'immatriculation, pe bato banso likolo ya tukutuku, pala taba kaske. Tolanda Bolayi, Uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro, Simurabie.
Baoyo bazali kino na le 10 août pona batia plaque d'immatriculation na tukutuku ison be babanda kolata casque lokola mpe basali bibembo ba mimamaka mikano miango mizoma kina likitali yembula matari ezalaki nango elongo na bawewa mikolo mileki mingi mingi na mai matali lolenge na bango ya kozaila na nzela toyo kabongo ministre provincial ya mami matali transport a Mosungo Koso
la réunion a tourné sur
likita yango elibilaki bizaleli ya bawewa na banzela ya bato banso pambate bambala mingi penza bawewa tango likama lisale maka balakisaka bizaleli malamu
Mathias Dongo ye azali mokambi to president national ya association ya ba initiateur mpe propriétaire ya ba taxi moto ya RDC atalisi esengo na ye na mokano ya mbula matari na eye etali plaque d'immatriculation pe casque to bikoti ya komibatela abakisi ete sima ya monson mana bako yeba nani nde azali kosala mosala ya moto mpe bakopesa bango ba carte to mikanda ya mosala ya mbwe te bazo ba permis de conduire toyoka Mathias Dongo
tozalaki kolela oke bakumbi moto bazala na molongo yango nde omonaki tolobaki ete ilifo wewa nyonso azala na plaque na moto na ye kotia moto plaque ezali likambo ya wewa te ezali likambo ya moto oyo azali kosomba moto ilifo alatisa yango plaque sika oyo mokumbi ya moto oyo tobengi wewa ye ilifo azala na trois caske caske na ye moko na caske ya bato na ye oyo ye azali kokumba na ntukutuku na ye mpe nsima ya kolatisa wewa bakaske na bakiliant na ye amemi tokomika na ngunda ya kosala identification ya nani nde azali kosala mosala ya moto
na ngambo ya bawewa mpe balaki ete yambo ete ledi ute koka bakozwa ba plaque d'immatriculation kasi na eye etali bakaske ya baye bazali kokumba batalisi kobanga na bango na eye etali bokono bwa COVID-19 bamituni lolenge nini bakosala mpo ete bokono boye bopanzana te pamba te ekoti moko ekolatama epai ya bato ebele toyoka bawewa
banda lelo nazoluka mbongo kosomba plaque mais likambo etali carte ya mpona bakilia vraiment nde ata bango moko ata mokonzi moko mpo na moto tomemaka bacivilité tomemaka mpe bakonzi bakenda mpe baopération kene boye amoni ambutage azwi moto ese akolinga caske oyo motu mosu alongoli bapesa alata kotiango na motu kotoka oyo motu wana azotoka
na caske mpona motare eza malamu mpona bakilia tozomona yango eza bien te mpo eza contre hygiène tozala en état d'urgence makambo ya covid esili nanu te
taka motoke motu mpona akeye bachangement ya caske wana osimba te lorke yimo mpo montage ozala na caske ozala de personne malo de personne ya droit osomba mpona bacriant mais mpona bacriant keyena seta lingolata caske
nangamu ya bafanzi ya mboka, basengi na mbula matari kokende na mokano mwango kino na suka, nantina ya kopekisa makama mauso makugiko yela na nzere ya batu kutuku. Na suka ya mposo moleki, bawe ya batumbaki motuka ya moto moko nsima, na mokumbi taksi ya mtukutuku moko, kotuta ye moko motuka moye. Bakumbi taksi ya tukutuku, basa akambala mingi biyuma, ya ndenge wana kasi, nzere ya koyeba bango, ezra kampo bazanga immatriculation. Nathalie Sekabuoro Simurabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Merci Mingi, Nathalie Sekabuoro. La province ya Ituri, Mingi Mingi na Ngumba Bunia, bana ebele ya Mike, baibakima bitumba, bazali komona pasi, Mingi na kati na bango, bazali lisusu na baboti te. Mpasi eye tini bana baike na balabala, pona kosenga ka mosolo na balikinzela, pona kuluka mosolo ya kubikela. Christina Bedito akitaki na balabala ya Ituka ya Bunia, pona kukutana na bango. Dolanda bango.
Batonzi na balabala pona kosenga bato mbongo. Pesanga 100 francs, saidia mie na 200 francs, bana mikie kobanda mibu misato kilozomi na mitano. Batonzi baike na balabala ya centre-ville ya Bunia, baike na kati na bango, bamona ni kozala na zandu, liboso ya ba boutique, ba restaurant, pe mingi mingi na balabala ya minene ya Ngumba Bunia pona koluka lisungi. Mingi na kati ya bana bae bazali na balabala basakoli ete, bazali kosenga na mutu nyoso mote ya malamu fembu na matali, eluke la bango esika ya kofanda, kotangisa bango, yuka maloba mabango.
Tozali awa tolala kalibanda, tonyoko makamingi, soki ilete kukusu ngabiso, ekozalamua bia.
Tozali awa, tozalala na mibali esika moko, tozana ba maladi donko tozo vivra na pasi mwayan kulia izate, soki ilete kukusu ngabiso.
Pona koluka kwa nini penza, esengeli kosale ma. Topesa ki maloba na Sylvie Musoke mokambi ya mama afya lisanga liye libundelaka bosomi bwa elenge mwasi na Ituri asakoli ete bate ya kabana wana lolenge nini bako kikovika
bana mike plas na bangweza na kelati me bazo fanda na banzela bazo lala na bakondisyon moko boe piso tozole kana banzela wana kosasibilize bana wana kwebisa bango ke plas na bango eza na balabala babi ebele zo sale mawana ero moko chef na bango kwebisa bango yo okoli ate apesi na nukondisyon moko boe. Parmi les violences basées sur les gens, il y a aussi aux exploitations économiques. Ozan a droit au accéder ne loko moko boe tam sou soumoutou moko boe akoyana biloko akopesa bango, mais ceux qui ont respecté ko signe a chef ou te tam sou chef akopesa biloko akoliate ou anezana no exploitation et abi o il faut faire ça na nini ba anile yango mousou se zani ba entre bango nanu bazo lingana okomona mwana muke fiete ya douza yewana azawana na ba papa mikolo ba tubalekie na anje bazo lingaye kaka antikati na bango. Et puis moi, la moko peto zalaki na yewana aye a expliqué biso azaka mwana muke alobi sexe na ye e vimbaka yak abanga kake zalaka eloko ni apart ko vimba wana er moko banda ko bimisa babusa wana nyo seza wana eza bako zalaka ndeto yisa ki mwana wana akende to refere na hopitale ya leta akende kuna azwa kisi ya ofele nzoto na ye eza nango bien
nangamu na bango AFCD association de femmes au coeur du développement na monoko ya motali selongi na bango Christelle Alema esakoli ete ezwi mokano ya kusunga bana tuku misatu na motoba pona kelasi na bango pe balisungi ya ndenge na ndenge.
Au début on avait d'abord
na ebandeli tozwa ki bana zomi na mibale sima tozwi bana tuku motoba misusu kati na bango bazali na baboti na Bunia ba oyo bakoki kobatela bango nde bana misusu bazongi epai na baboti sikoyo tozali na bana tuku misatu na motoba na centre na bango kuna tozali ali kotangi sabango matea losango tolingi kolakisa na bana esengeli kosala mosala pona kubika malamu ba oyo ya mike tokokoti sabango na kelasi bakozonga na ndako soki badiso tokotangi sabana pe tokoluka ba misusu.
Nous voulons augmenter le nombre d'enfants
tosimba ete na ileko ya bopemi ya bana kelasi motango ya bana ebakisa milisusu makasi na balabala na Ngumba Bunia. Bunia, République démocratique du Congo, Christine Abedito pour Nalo Laka et America.
Merci Mingi Christine Abedito. Lelo tozali mokolo mwa minei ezali mokolo moye tolandaka manaka biso na kombo ya Monganga na sala nini. Lelo Fatuma Kalala Alimasi ayambi pona biso docteur Bousiki Bernard azali bongo secrétaire exécutif national adjoint ya PNMLS azali koyanola na mutuna moye pona nini circoncision to mibali oyo bakata ezali moko ya lolenge ya komibatela na bokono bwa VIH sida P pe ba infection sexuellement transmissible et pa ya bana mibali tolanda.
Monganga, nazo yo kapasi ya wa, nasala nini?
Soki yo zayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Par moyen, oyo, toza kotia en place na travers mokimo bimba, pona kubunde tumba ya sida, ezali ba metode ya prevention, izamo mingi, ya muneno toyebi kuitulize kapota kubia preservatif ya misato ya mibale ya kuzala na fidelite fidelite ango peza la na pato boyebani makila kusali bateste mususu ezali kuzwa bazo msa makila pamba pamba te ifo basa la kontrol la makila wana pe mususu kubanga babiloko izo kisaka kusangisa biloko izo kisaka kwe ndagisa loko la jilete bongo na bongo ne babakisa pe lisusu circoncision ingolo bake kukata potoboto bota maka musutu. C'est-à-dire que na nzoto ya mwana mobali azaka na poso moko ezipaka mutu ya nzoto ya mobali ya nini peni na ye otobengi na lopoto gland yango ezalaka ezipama. Pona nini na kati ya sida ya lutte contre le sida bati circoncision ou bien kokata kolongola mwana mobali azala mosutu pamba te na kati ya poso oyo ezipi mutu ya nzoto ya mwana mobali otobengi gland na peni na ye loposo oyo eza na kati wana eza mpenza loposo te tobengi yango mikeuse ezali pete pe ya mibale na kati ezali pe na ba lymphocyte T4 oyo eprotejaka nzoto ya moto contre ba infection lymphocyte T4 wana ezali eloko oyo virus oyo epesaka sida po yango nde epermetaka yango ekota na kati ya nzoto ya moto donc presence na yango eza kofavorize virus ya sida ekota na kati ya nzoto ya moto facilement mais surtout le fait oyo ya ke loposo na yango ezali pete oyo ebote ebumbani na kati po ntango mwana mobali soki nzoto na ye etelemi ebimisi mutu ebimisi pe loposo oyo ezipi me ebimisi yango kote oyo ezalaki na kati elingolobake epesi surface moko munene ya mikeuse oyo ezali pete mikeuse le fait ke ezali pete virus ya sida ekoki koleka na beaucoup plus facilement mpona kokota na nzoto ya moto surtout avec la présence ya ba lymphocyte T4 ekota plus facilement. Ya mibale oyebi ke na ba rapport sexuel soki mwa harmonie makasi ezali te ekondizaka na ba pota ya mike mike ata pota eza kobimisa makila te na lopoto tobengi yango lesion alors mikeuse wana ezoka facilement donc ekofacilite encore virus ya sida ekota facilement po surface eza munene ezali pe pete pete me na moto oyo bakata ye poso wana pepis balongola ye yango mutu na ye ya mobali gland na ye ekoma na loposo ya makasi loka loposo ya nzoto nyonso to ndenge ezalaka esika oyo membrane ezalaki kozipa loposo pe na yango pesa sikoyo eye pe makasi esekeratinize en quelque sorte ekomi dur et diminuer plus de 50% possibilité il y a virus écota et le moli périssoute présence il y a ba lymphocyte T4 au bon sanate que tant ba belge ba yaka na ebandeli ya colonisation bato mwindo mingi bazalaka na bokono oya mibali wana otobengi maladi sexuellement transmissible izaye kosaka le mususu boyo omona e bloqué nzoto mwana mobali e il faut intervention ko izaki penza kosala bato passe mingi yango wana a l'époque coloniale bazwaka décision ya kukata ba congolais nyonso tout pelopisi na bango po par manque d'hygiène ba infectio ekota facilement na poche wana. Alors donc soki bakati loposone ye makasi na ba infectio mosusu ekomi difficile po ekota mais elingi koloba te ke ekokota lisusu te non po etikali possibilité mibale ya liboso esika masubu eza kobima bidusio ezali moke microbe ekoki mpe virus ekoki mpe kokotela na place wana contrairement na moto oyo bakata te ye aza kaka na lidusu te mais aza na loposo mutu na surface nango ezali munene na contact ya nzoto ya mwasi akoki kozwa ba microbe plus facilement. Deuxièmement, possibilité monsieur Etikali, c'est que soki mwasi aza kobimisa mai malamu te pendant ba rapport sexuel, soki bapoil eza kokota na kati ekoki mpe kozokisa ye kozokisa ye malgré ke bakati ye akoki kozala na ba lesion ekoki kozala kopesa possibilité que microbe ekota bakisa mpe lisusu ba infection mosusu sexuellement transmissible endakisa lokola nini syphilis po syphilis ezokisaka banini pota yango mpe ekopermete mpe nini microbe ya sida ekota na nzoto. Donc soki mwana mobali bakati ye prepuce na ye balongoli ye mosutu aza na 50% de chance ya koreduire ba risque ya transmission ya VIH oyo etikali ezali lie sa sikoyo na comportement na ye moko epuis na bapossibilité ya kokota na place masuba ebimaka.
Matondo mingi Dr Bernard Bosiki na ndenge opesi précision wana pamba te na RDC mobimba toyebi ke bana mibali au moins ata 90% bazali circoncis mais babanga ke 50% pe ekoki ozala chance ya kozwa bokono ya sida na lolenge mosusu ndenge olobi wana na banzela mosusu mibale.
Exactement. Yango wana tozali koinsiste toujours sur ya koutilize ba préservatif po ekoempêche contact wana mpe naza koloba o mingi na cadre ya rapport sexuel entre mwana mwasi na mwana mobali. Ok donc koutilize préservatif ya mibale esengeli ntango oyo olobi ke osalela préservatif te oyeba santé na yo c'est-à-dire basala yo test de dépistage soki yo oza na VIH te soki mpe bolongani na yo ubie moninga na yo mwasi aza na VIH te wana bokoki kosangana sans préservatif mais attention il faut que bozala na fidélité po oyeba te ke soki osali test oza na yango te ozalaka na Antoine ozalaka na Paul ozalaka to mpe na Michel oyebi ndenge Michel na bandani batambolaka te osalaki test lelo négatif lobi okuni ekomi positif po etamboli ya bato mosusu oza kocontrole yango te epe nini mosusu basi basengeli mpe kotika bitiatia na nzoto na bango po bitiatia oyo mosusu bango basalelaka ediminuaka mai ya nzoto ya mwasi mwasi akomaka mwa sec so mwasi akomi sec akozokisa mobali facilement.
Merci beaucoup docteur.
Merci beaucoup, merci mingi mama.
Merci mingi Fatouma Kalala Alimasi oyo ayambaki mpona biso docteur Bosiki Bernard wazali bongo secrétaire exécutif national adjoint ya PNMLS. Tokomi na suka ya masolo na biso sangwa mokili lelo tokutana na bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville mpona édition na biso ya mibale ya basango na biso Boko kipe kolanda, basa wana biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Tompe na ba page na biso Facebook VOA Lingala. Basa wana biso amokolo mwalelo epe samela kibino na lisungi ya Edi Isango, Fatuma Kalala Alimasi ya Zalaki Bongo Onzela ya Masini. Kombo na ngai Marius Muhunga, Butika la Malamu.